Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกวันนึงที่ผมจะเอาบทความวิจัยบทความวิชาการนะครับที่ได้อ่านแล้วก็นำมาสรุปนะครับตอนแรกเนี่ยมีความตั้งใจว่าอยากจะทำเป็นประจำทุกสัปดาห์แต่ว่าอย่างที่บอกนะตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะได้อ่านแล้วมาสรุปได้แบบประเภทที่ว่าสัปดาห์ละหนึ่งบทความเป๊ะหรือเปล่านะครับเอาว่าถ้าเข้าที่เข้าทางยังไงเนี่ยอาจจะมาเป็นอีกหนึ่งธีมแล้วกันนะครับสำหรับนพดลสตอรี่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็เฉลี่ยแล้วกันนะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไม่ได้เอาบทความวิจัยหรือบทความวิชาการมาสรุปเลยสัปดาห์นี้ก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเดี๋ยวเอามาสรุปดีกว่านะครับวันนี้เนี่ยผมจะนำมาจากจะเป็นบทความที่เกี่ยวกับ goal setting เหมือนเดิมนะครับมาจากหนังสือเขาจะเรียกว่าหนังสือรวมบทความที่ชื่อว่า New Developments in Goal Setting and Task Performance นะครับซึ่งเขียนโดยปรมาจารย์หรือจะเรียกว่า Edit ดีกว่า Edit ก็คือเป็นบรรณาธิการนะโดยปรมาจารย์ทางด้าน Goal Setting นะครับคืออาจารย์เอ็ดวิน เอล็อกกับอาจารย์แกรี่ พี ลาทามนะทั้งสองท่านนี้ถ้าเกิดใครศึกษาเรื่อง goal setting เนี่ยน่าจะเคยได้ยินชื่อท่านนะครับเพราะว่าคำว่า goal setting theory ก็มาจาก2ท่านนี้นะบทความที่วันนี้จะเอามาฝากนะครับคือบทความที่ชื่อว่า stretch goal risk possibility and best practice นะซึ่งเขียนโดยอาจารย์สตีฟเคอร์นะสตีฟเคอร์ไม่ใช่นักบาสเกตบอลนะครับเป็นชื่ออาจารย์นะครับแล้วก็อาจารย์ดักลาสเลอร์พาเล่นะครับทั้ง2ท่านมาจากมหาวิทยาลัยที่ชื่อนะครับชื่อบอกว่าเป็น Provost Chancellor University นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งเป็น Associate Professor of Business Dweck College นะครับเป็น Senior Director แล้วก็ Dean of Graduate Study Chancellor University คือเป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งสองท่านเลยนะครับผมเล่าให้ฟังคำว่า Stretch Goal เนี่ยมันแปลว่าอะไรก่อน Stretch Goal คือการตั้งเป้าที่มันยากๆที่มันท้าทายนะถ้าเราเคยได้ยินคำว่า OKR เราจะพบว่าหนึ่งในซูเปอร์พาวเวอร์ของ OKR คือการตั้งเป้าที่ท้าทายนะครับแต่ในบทความนี้เนี่ยชวนเรามานั่งคิดว่าการตั้งเป้าที่ท้าทายเนี่ยมันอาจจะเป็นทั้งโอกาสแล้วมันอาจจะเป็นทั้งความเสี่ยงแล้วเขาก็มีบทแนะนำว่าเราจะตั้งเป้ายังไงให้มันเป็น best practice ให้มันเป็นท้าทายแต่ว่าไม่เกิดให้ก่อผลเสียคราวนี้ผมก็ทำการสรุปมาแล้วเรียบร้อยนะครับในบทความอันนี้ซึ่งจะเอามาฝากนะเอาล่ะเราเริ่มต้นอย่างนี้ฮะในบทความเริ่มต้นเขียนออกมาว่าโกที่ยากเนี่ยถ้าเราทำได้สำเร็จเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าโมเมนตัมเคยไหมฮะที่เราตั้งโกอะไรที่มันท้าทายมากๆผมยกตัวอย่างเช่นมาราธอนแล้วกันมาราธอนเนี่ยคงน้อยคนนะที่จะบอกว่าโอ้ง่ายยกเว้นว่าท่านเป็นคลิปโชเก้ฮะคือถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยมาราธอนเป็นโกที่ยากแต่ผมสังเกตเลยว่าคนส่วนใหญ่นะพอไปจบมาราธอนแล้วอ่ะส่วนใหญ่จะไม่จบแค่มาราธอนเดียวนะหลายคนพอจบมาราธอนที่1ก็ไปมาราธอนที่2 3 4 5 6 7เลยเพราะนั้นโกที่ยากเนี่ยถ้ามันทำสำเร็จเนี่ยข้อดีมันจะเกิดโมเมนตัมแต่มันมีความเสี่ยงครับคือถ้าเกิดตั้งโกที่มันยากเกินไปนะแล้วมันล้มเหลวเนี่ยมันจะเกิดผลลบคือมันจะท้อใจแล้วเราก็ทำให้ไม่อยากทำเพราะนั้นเนี่ยมันจะมีหนังสือหลายเล่มเลยฮะที่บอกว่าเฮ้ยเวลาตั้งตอนแรกอย่าเพิ่งตั้งยากๆเนาะให้ตั้งให้มันง่ายๆก่อนให้มันเกิดความรู้สึกที่ดีก่อนในการ achieve goal แล้วค่อยขยับไปเรื่อยๆนะถ้าจะเทียบมาราธอนเนี่ยสมมติว่าคนไม่เคยวิ่งเลยเนี่ยแล้วบอกว่าพรุ่งนี้ฉันจะออกวิ่งมาราธอนส่วนใหญ่ก็จะวิ่งไม่จบคราวนี้วิ่งไป5โล10โลไม่ไหวแล้วต่อไปเขาก็จะไม่อยากวิ่งมาราธอนนะเพราะนั้นถ้าเกิดไปถามคนที่จบมาราธอนหรือถามนักวิ่งต่างๆเขาบอกถ้ายังไม่เคยวิ่งไปวิ่ง1โลก่อน2โล5โล10โลฮาล์ฟมาราธอนแล้วค่อยเป็นมาราธอนใช่ไหมเพราะฉะนั้น อย่างที่บอกโกที่ยากถ้าทำสำเร็จแน่นอนเกิดโมเมนตัมแต่ถ้าล้มเหลวมันจะท้อใจในบทความนี้เล่าถึงเคสสตัดดี้อันหนึ่งครับเป็นเคสสตัดดี้ของ GE หรือ General Electric แต่เป็นเคสสมัยแจ็คเวลซึ่งท่านเพิ่งเสียชีวิตไปนะแจ็คเวลก็เป็นอดีต CEO ของ GE เป็น CEO ในตำนานนะเขาบอกว่าแจ็คเวลเนี่ยหลังจากเข้ามาเป็นประธานของ GE ในปี1981เนี่ย GE ก็เปลี่ยนการตั้งเป้าหมายเลย อย่างแรกที่ GE เปลี่ยนนะคือเขาใช้หลักการของสมาร์ทอ่ะหลายคนคงเคยได้ยินหลักการของสมาร์ทนะ S สมาร์ทเป็นตัวย่อใช่ไหม S ตัวแรกก็คือ specific คือเวลาตั้งเป้าเนี่ยจะต้องตั้งที่มันเฉพาะเจาะจงอย่าบอกว่าดีดีมากคุณต้องบอกเลยยอดขายเท่าไหร่กี่ร้อยล้านกี่พันล้านบอกมาอันที่2คือ measurable คือมันต้องวัดผลได้นะตั้งเป้าแบบสุดยอดมันยังวัดไม่ได้สุดยอดแปลว่าอะไรนะตัวที่3คือ A คือ attainable คือสามารถไปได้ถึงนะครับ attain นะครับสามารถไปได้ถึงสำหรับตัวของ smart ใน GE เนี่ย R ของเขาคือ result oriented นะ result oriented คือเราตั้งที่ผลเราไม่ได้ตั้งที่ input หรือ process เราตั้งที่ output หรือ outcome เลย result oriented นะแล้ว T ก็คล้ายๆกับอันอื่นก็คือ timely เนาะมีกำหนดระยะเวลาชัดเจนว่าภายใน1ไตรมาสภายใน1ปีนะครับสำหรับที่ GE ณขณะนั้นเนี่ยเขาจะมีการตั้งเป้าที่ทำได้ภายใน3เดือนเพราะนั้นเขาจะไม่ได้ตั้งเป้า20ปี30ปีไม่ใช่นะภายใน3เดือนนะแล้วทุกครั้งเนี่ยที่เขาตั้งเป้าเนี่ยก็จะมี2คำถามเสมอประกบนะคำถามแรกคือมัน realistic มั้ยคือมันเป็นไปได้เปล่ามันมีความเป็นจริงมั้ยนะครับอันนั้นคือความหมายแรกนะอันที่2คือทำได้ภายในระยะเวลาและทรัพยากรที่กำหนดหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ได้มีเงินเหลือเฟือเราไม่ได้มีเวลาเหลือเฟือเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีคำถามว่าแล้วคุณทำได้ภายใต้ข้อจำกัดอันนี้หรือเปล่านะอันนี้เขาก็เล่าให้ฟังนะครับบทความนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าเคสของ GE ในการตั้งเป้าเนี่ยเขาใช้วิธีการแบบนี้คราวนี้สิ่งที่น่าสนใจถัดไปเนี่ยคือมันมีงานวิจัยของอาจารย์ผมอาจจะอ่านชื่อท่านไม่ถูกนะครับGeorge กับ Marsh นะครับในปี1963เนี่ยเขาบอกว่าเวลาองค์กรเนี่ยจะตั้งเป้าเนี่ยเขาใช้อะไรมาเป็นตัวเลขนะสมมุติว่าเราอยากจะรู้ว่าเป้าหมายของยอดขายในปี2020เป็นเท่าไหร่หรือในปีหน้าเป็นเท่าไหร่เนี่ยพวกส่วนใหญ่เนี่ยนะเราจะใช้หลักการ3หลักการเนี่ยมาเป็นตัวยึดในการตั้งเป้าหมายหลักการที่1คือเอาเป้าในปีที่แล้วเนี่ยมาเป็นตัวตั้งเช่นปีแล้วเคยขายได้100ล้านปีนี้เราก็อาจจะเอา100ล้านนั้นมาเป็นตัวปรับคือไม่จำเป็นต้องเท่ากับปีที่แล้วนะแต่เราจะเริ่มจากตัวเลขนั้นก่อนคือเอาเป้าหมายของเราในอดีตนะในอดีตเราเคยตั้ง100ล้านมาทุกปีปีนี้เราอาจจะตั้ง100ล้านเหมือนกันนะอันที่2คือเอา actual คือสิ่งที่เราทำได้ในอดีตอ่ะสมมุติว่าปีที่แล้วทำได้80ล้านปีนี้ก็เราก็อาจจะเริ่มจากเลข80ล้านมาเป็นตัวปรับมาเป็นตัวเริ่มอ่ะตัวตั้งว่าเอาถ้าปีนี้เหมือนปีที่แล้วเราก็น่าจะขายได้เท่าเดิมนะอาจจะบวกลบนิดหน่อยเอาไปสัก90ล้านก็แล้วกันอะไรเงี้ยหรืออันที่3เราใช้บริษัทคู่เทียบของเราที่ทำได้ในอดีตเช่นคู่แข่งอ่ะเขามีทรัพยากรใกล้เคียงกับเราแข่งกันมาตลอดปีที่แล้วเขาได้120ล้านนะปีนี้เราก็จะอาจจะเอาตัวเลข120ล้านที่คู่แข่งก็ทำได้ในอดีตเนี่ยมาเป็นตัวเทียบมาเป็นตัวปรับว่าเราควรจะตั้งเป้าเท่าไหร่นะอันนี้ก็คือหลักการทั่วไปที่บริษัทส่วนใหญ่หรือเอาเป็นว่าคนส่วนใหญ่ที่ใช้แม้กระทั่งนะวันนี้ผมต่อยอดให้ในบทความไม่ได้บอกเนี่ยเวลาผมตั้ง OKR ของผมในปี2020เนี่ยผมใช้ทั้ง3อันเลยนะอาจจะข้อ3อาจจะไม่ได้ใช้มากนักแต่ข้อ1ข้อ2ในใช้คือเป้าหมายผมเคยตั้ง OKR ปีที่แล้วไว้เท่าไหร่อย่างเช่นอ่านหนังสือเนี่ยทุกปีผมตั้ง52เล่มเพราะฉะนั้นปีนี้ผมก็เอาตัวเลขที่เคยตั้งในปีที่ผ่านมา5ปีเนี่ยผมก็ตั้ง52เล่มเหมือนเดิมหรือการวิ่งเนี่ยปีที่แล้วผมอาจจะตั้งไว้1ปีก่อนหน้านั้นตั้งไว้ 1,000 กิโลเมตรต่อปีปีนี้มาเป็น 1,200 ทำไมผมถึงตั้ง 1,200 เพราะว่าผมเอาสิ่งที่ผมทำได้อดีตเพราะผมเคยวิ่งได้เกิน 1,000 แล้วเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะขยับขึ้นเพราะนั้นผมก็เอาสิ่งที่ทำได้ในอดีตมาเป็นตัวตั้งนะแต่ข้อที่3เนี่ยคู่เทียบผมไม่ได้เทียบกับใครนะเพราะว่า OKR มันเป็นเฉพาะตัวของผมเนี่ยก็เลยไม่ได้มีคู่เทียบอะไรมากมายนะครับแต่ในธุรกิจเนี่ยอาจจะมีการเทียบกันได้ไม่ยากนักนะครับสำหรับแจ็คเวลส์นะครับอดีตที่บอกนะผู้บริหารของ GE เนี่ยเขาตั้งเป้าง่ายๆเลยฮะเขาบอกว่าเขาจะต้องเป็นที่1หรือที่2ในทุกอุตสาหกรรมที่เขาเข้าไปแข่งขันคือ GE ไม่ได้ทำสินค้าหรือบริการแค่ตลาดเดียวเขาทำหลากหลายตลาดเพราะนั้นเนี่ยหลักการของ GE คือง่ายๆเลยฮะถ้าที่ไหนเขาไม่สามารถติดท็อป2ได้เขาถอนตัวเขาเลิกแข่งแล้วเขาจะได้ใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดไปโฟกัสในสิ่งที่เขาทำได้สุดๆทำได้ดีๆของเขาวัดได้ชัดเจนคือต้องเป็นท็อป2นะที่1หรือที่2บอกต่อมาเนี่ยแจ็คเวลก็ได้นำเอาแนวคิดทางญี่ปุ่นมาใช้เยอะนะครับรวมทั้งแนวคิดที่เรียกว่าซิกซิกมาเนาะซิกซิกมาก็เ ผมอาจจะไม่ได้ต้องใช้เวลาเยอะนะไม่ถ้าอธิบายก็คงอีกนานเลยซิกซิกมาเป็นแนวคิดที่บอกว่าคุณจะต้องทำให้มีข้อผิดพลาดไม่เกิน 3.4 ครั้งต่อการโอกาสผิดพลาด1ล้านครั้งเอาไปง่ายๆแบบนั้นก็แล้วกันนะแต่แจ็คเวลช์เรียกว่า Bullet Train Thinking Bullet Train Thinking คืออย่างนี้ฮะถ้าใครเคยไปญี่ปุ่นคงเคยได้นั่งชินคันเซ็นนะที่เป็นเขาเรียกว่า Bullet Train นะก็คือรถไฟที่มันเหมือนลูกกระสุนเลยพูดง่ายๆว่ามันเร็วมากเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าเกิดเราไปตั้งเป้าง่ายๆเนี่ยนะว่าผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็ได้ครับในบทความก็เขียนครับคือญี่ปุ่นเนี่ยเขามีรถไฟที่วิ่งจากโตเกียวไปโอซาก้าซึ่งแต่ก่อนเนี่ยใช้เวลามากกว่า6ชั่วโมงนะถ้าเขาตั้งเป้าแบบง่ายๆเนี่ยก็จะบอกว่าขอจากที่เคยใช้เวลามากกว่า6ชั่วโมงขอให้มันอยู่ภายใน6ชั่วโมงได้ไหมซึ่งเขาบอกว่ามันก็คงทำได้นะอาจจะมีการปรับวิธีการเช็คอินปรับนู่นปรับนี่นิดหน่อยนะครับวิธีการโหลดผู้โดยสารขึ้นรถอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็คงได้มั้งภายใน6ชั่วโมงแต่ไม่ใช่แบบนั้นครับญี่ปุ่นไม่ได้ตั้งเป้าแบบนั้นญี่ปุ่นตั้งเป้าบอกว่าจาก6ชั่วโมงเหลือ3ชั่วโมงครึ่งได้ไหมซึ่งพอ6ชั่วโมงเหลือ3ชั่วโมงครึ่งเนี่ยมันไปปรับแค่กระบวนการให้คนขึ้นรถเร็วขึ้นลงรถเร็วขึ้นมันไม่ได้ละมันต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เลยนะมันก็เลยเกิดความคิดของ Bullet Train เกิดขึ้นใช่ไหมรถไฟที่มันแบบวิ่งเร็วอย่างกับลูกกระสุนเกิดขึ้นนะแจ็คเวลก็ชอบแนวคิดนี้มากครับนะ อย่างไรก็ตามนะถึงแม้ว่าแจ็คเวลจะเน้นการตั้งเป้าที่ท้าทายที่มันยากแต่ระบบการตั้งเป้าเดิมก็ยังใช้อยู่นะผมชอบคำนี้ฮะในบทความก็เขียนไว้นะเขาบอกว่าไอ้ traditional goal เนี่ยคือบทตั้งเป้าธรรมดาไม่ต้องยากท้าทายอะไรเนี่ยมันเป็นการตั้งเป้าสำหรับวันนี้ for todayแต่ stretch goal อ่ะคือเป้าที่มันท้าทายเต้าเป้าที่มันยากเนี่ยมันคือการตั้งเป้า for tomorrow ก็คือตั้งเป้าเพื่ออนาคตนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะผลปรากฏว่างี้ครับstretch goal ของสมัยแจ็คเวลล์ใน GE เขาเลยตั้งเป้าบอกว่าเอา ROE มาจากคำว่า return on equity นะขอ ROE สัก 20%บางคนบอก 20% ไม่เห็นยากเลยต้องดูค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมก่อนครับอุตสาหกรรมเนี่ยมีค่าเฉลี่ย ROE อยู่แค่ 13.2% เท่านั้นนะเพราะนั้น 20% ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่เราจะแบบชนะค่าเฉลี่ยเยอะขนาดนั้นนะเยอะเกือบจะเท่าหนึ่งด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายผลปรากฏว่าทำได้ไม่ถึง20นะแต่ทำได้ถึง 18.7% ก็ถือว่าน่าประทับใจอย่างมากสำหรับ GEแล้วการที่ตั้งเป้าแบบนี้แล้วทำได้ประมาณนี้เขาคำนวณออกมาว่าในช่วงระยะเวลาที่เขาตั้งเป้าหมายเนี่ยคือในปี1996ถึงในปี2000เนี่ยนะ GE สามารถเซฟเงินได้ถึง12บิลเลียนดอลลาร์นะ 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งโอ้โหมหาศาลนะครับมหาศาลนอกจาก GE แล้วถามว่ามีเคสอื่นๆอีกหรือไม่นะก็ต้องบอกว่ามีอีกครับCommon Health Corporation นะครับก็ทำน่าจะเกี่ยวข้องกับทางด้านสาธารณสุขเนี่ยเขาตั้งเป้าหมายอย่างนี้ฮะเขาลงทุนในการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายเนี่ย900,000 เหรียญนะครับแต่เขาสามารถได้รับผลลัพธ์ออกมาเนี่ย3 ล้านเหรียญในปีแรกแล้ว7 ล้านเหรียญในปีที่2ในรายละเอียดเขาไม่ได้บอกไว้นะว่าตั้งเป้าอะไรแต่ว่าสรุปว่าเขามีการลงทุนปรับเปลี่ยนกระบวนการแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้มันท้าทายเนี่ยลงทุนไป 900,000 แต่ว่าปีแรกก็คืนทุนละนะเพราะว่าได้3ล้านเหรียญแล้วก็ปีที่2ได้7ล้านเหรียญหรือแม้กระทั่ง Toyota นะครับในปี1997ถึงปี2001เนี่ยเขาตั้งเป้าท้าทายเหมือนกันนะครับเขาได้เงินกลับคืนมาในรูปของ Cost Saving นะก็คือสามารถประหยัดเงินไปได้ถึง100ล้านเหรียญสหรัฐนะในช่วงเวลาแค่2ปีเท่านั้นนั่นก็เป็นเคสต่างๆนานาที่บอกว่าการตั้งเป้าที่ท้าทายเนี่ยมันก็ส่งผลประโยชน์ต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามมันมีข้อเสียอย่างที่บอกนะบทความนี้เขาไม่ได้พูดถึงแค่ possibility เขาพูดถึง risk ด้วยหรือความเสี่ยงด้วยนะเขาบอกว่าเวลาเราตั้งเป้าที่มันเป็น stretch goal เนี่ยการตั้งเป้าที่ท้าทายเนี่ยข้อแรกนะมันจะสร้างความกลัวครับแล้วพอกลัวในคนบอกโอ้มันยากเกินไปมันอาจจะเกิดอาการต่อต้านโอ้ยแกตั้งนี้มาทำเองดีกว่าฉันไม่ทำหรอกอะไรเงี้ยเพราะนั้นเราต้องระวังด้วยนะครับการตั้งเป้าท้าทายมันไม่ได้แบบทำให้ทุกคนแบบฮึดขึ้นมาอย่างเดียวมันจะมีคนที่กลัวแล้วก็อาจจะเกิดการต่อต้านได้ข้อที่2นะ ที่เป็นข้อเสียนะคือเขาบอกว่าถ้าเกิดทำท้าทายแล้วมันไม่ถึงเนี่ยมันจะรู้สึกแย่นะแล้วมันจะรู้สึกสูญเสียความเชื่อมั่นเขาบอกว่าสุดท้ายเนี่ยบางทีมันจะแย่กว่าไม่มีเป้าหมายนะคือพอทำเป้าที่มันท้าทายเนี่ยมันจะเกิดแบ็คไฟร์คือแบบมันกลับข้างกันเลยคือแบบพอทำแล้วทำไม่ได้มันจะรู้สึกฟิลดาวน์เขาบอกโดยเฉพาะโกลที่มันเป็น all or nothing อ่ะได้กับไม่ได้อ่ะเช่นเราตั้งเป้าบอกว่าเมื่อกี้ถ้าเราบอกว่า ROE ต้อง 20% สมมตินะถ้าไม่ได้เนี่ยคุณอดได้เงินเดือนขึ้นเลยเงี้ยโอ้โหคนจะแบบเซ็งมากสมมติทำได้ 15% 13% 12% อะไรเงี้ยคนจะเซ็งมากเพราะมันไม่ได้หรือแม้กระทั่งทำได้ 18.7% แต่ว่าไม่ได้โบนัสนะสมมตินะคนก็อาจจะเซ็งนะครับแล้วดีกว่ามันแย่กว่าไม่มีเป้าด้วยซ้ำนะอันที่3คือการตั้งเป้าโดยเฉพาะการตั้งเป้าในการทำงานที่มันท้าทายเนี่ยเขาบอกมันอาจจะทำลาย work life balance โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราใช้ stretch goal เป็นระยะเวลานานคือมันเหมือนคนวิ่งแข่งแล้ววิ่งไม่หยุดนะครับพอวิ่งไม่หยุดเนี่ยเขาบอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยพนักงานเองเนี่ยไม่กลับบ้านเลยคือต้องการทะลุเป้าอย่างเดียวทุกอย่างมีเป้าหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์กับครอบครัวหรือเรื่องของสุขภาพของพนักงานอาจจะมีความเสี่ยงนะครับอันนี้ก็บทความเขียนไว้นะครับเป็นข้อเสียของ stretch goal นะคราวนี้ในบทความก็อ้างอิงถึงงานวิจัยอื่นๆด้วยนะครับคุณ พูดถึงงานวิจัยของคุณแฮร์รี่เลวินสันนะครับบอกว่าเวลาเราจะตั้งเป้าหมายเนี่ยนะมีหลักการ2ข้อ1คือจริงๆการตั้งเป้าเป็นทีมเนี่ยจะได้ผลกว่าการตั้งเป้าแบบเดียวๆผมก็ไม่ได้ว่าเอ้ยห้ามตั้งเป้าเดียวนะครับผมว่ามันแล้วแต่งานส่วนตัวผมแต่ว่าในบทความนี้เขาก็แนะนำว่าทำเป็นทีมโกเนี่ยจะเวิร์กกว่าเป็นอินดิวิดวลโกแล้วในทีมโกเองนะครับข้อที่2เนี่ยเขาบอกให้ช่วยกันคิดอย่าไม่ใช่ว่าทีมโกแต่ว่าแมเนเจอร์เป็นคนคิดคนเดียวอันนี้ก็จะไม่เวิร์กนะเรื่องสุดท้ายสำหรับบทความนี้นะครับที่ผมนำมาสรุปให้ฟังคือเขาบอกว่าวิธีการตั้ง stretch goal ให้ได้ผลเนี่ยมีอยู่2วิธีหลักๆวิธีแรกเนี่ยให้เรารักษาความภูมิใจพนักงานนะหลักการคืองี้จะรักษาความภูมิใจพนักงานคืออย่าไปทำโทษถ้าทำไม่ถึงนะคืออันนี้ผมเวลาผมสอนเรื่อง KPI เรื่องการตั้งเป้าหมายผมก็พูดอยู่เสมอนะว่าถ้าไปผูกติดกับการทำโทษเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปทำไม่ถึงไม่ใช่ทำโทษนะแล้วบางคนเอาทำไม่ถึงให้ชมหรือไงไม่ใช่นะเขาบอกให้พิจารณาดูว่าข้อที่1นะมีความก้าวหน้าป่ะเขาทำได้ดีขึ้นกว่าเดิมไหมข้อที่2คำว่าดีเนี่ยให้เทียบกับคู่แข่งนะว่าดีขึ้นยังไงถ้าเทียบกับคู่แข่งนะและที่3เนี่ยให้เราสังเกตด้วยนะว่าตั้งเป้าที่ยากสำหรับพนักงานเราเนี่ยมันทำให้ performance เขาดีขึ้นจริงไหมนะอันนี้คือหน้าที่ของผู้บริหารที่ต้องดูนะครับข้อที่2นะเขาบอกว่าเข้าใจความเกี่ยวข้องและอนุญาตให้มีส่วนร่วมแปลว่าโกส่วนใหญ่เนี่ยควรจะตั้งแล้วมี involvement จากหลายๆฝ่ายนะเพราะว่าเขาบอกว่าโกสมมุติยอดขายเนี่ยมันไม่ใช่ของพนักงานขายคนเดียวหรอกมันเริ่มตั้งแต่ฝ่ายผลิตมันต้องเริ่มตั้งแต่อะไรต่อหลายต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายนะก็ทำหน้าที่นะผมพยายามนะผมอ่านบทความอยู่แล้วล่ะครับบทความวิจัยยิ่งเขียนบทความทำวิจัยอะไรเงี้ยบทความพวกนี้ก็ถูกเขียนมาแต่ว่ามันอยู่ในรูปแบบที่ผมว่าสำหรับคนที่เป็นอาจารย์หรือคนเป็นนักวิชาการก็คงคุ้นเคยแต่สำหรับคนที่เป็นคนทำงานเนี่ยคงไม่ได้หยิบบทความพวกนี้มาอ่านหรอกครับเพราะมันมีสมการมันมีความเป็นวิชาการสูงมากอ่ะต้องบอกแบบนั้นนะครับเพราะนั้นก็อยากที่จะมีโอกาสอ่านอยู่แล้วนะครับก็อยากที่จะมาอ่านแล้วก็มาเล่าให้ฟังสั้นๆในลักษณะแบบนี้นะครับยังไม่ถึงกับสัญญาว่าอยากจะทำให้ได้สัปดาห์ละเรื่องอ่ะนะแต่มีความตั้งใจก็แล้วกันนะครับว่าอย่างน้อยๆสัปดาห์นึงจะมีเรื่องแบบแนววิชาการที่ย่อยมาแล้วให้แล้วก็มาเล่าให้ฟังมาเล่าให้ฟังทุกสัปดาห์ก็แล้วกันเอาเป็นแบบนั้นละกันนะครับยังไม่ถึงกับขนาดจะเป็นแบบเหมือนวีคเอนด์ออนเทรเพเนอร์นะทุกวันไหนไม่ถึงขนาดนั้นแต่วันหนึ่งไม่แน่ในอนาคตอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์อีก1ตอนนะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ
Nopadon Story A Life Changing Story